Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусияда айрым маалыматтар жаптары мыйзамсыз келген мигранттарды табууга көмөктөшүү боюнча долбоорго киришүүдө.
Мунун жакшы жагы да бар, бирок жаман жагы көп да. Мына ал жерде бирөөлөр жасап атат деп звонок этсе, алардын легалда жасап атабы же нелегалда жасап атабы билбей туруп эле жөнүнө звонок эте береби.
2 жыл мурда радионун үн режиссерин өлтүр деген айып менен 14 жылга соттолгон жигиттин жаза мөөнөтү сот тарабынан 3 жылга түшүрүлүүсү бир катар суроолорду жаратты.
Соттон бошотуп эле муну соттоп эле коюшуңарды өтүнөбүз деп өздөрү ходатайство келтиришиптир да жабырлануучу тарап.
Мага сотко кел деп повестка келген эмес, мен бир дагы заседаниясында болгон эмесмин.
Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесин утурлай Азаттык радиосу залкар жазуучуну эскерүү рубрикасын баштады.
Мен жазгандан кийин ошол менин жазган китебимди көрүп, анан кийин туугандардын сүрөттөрүн көрүп, анан мага аябай неме болду, ыраазы болду. Элдин көзүнчө мага ыраазычылыгын билдирген. Өзүнүн сыягы колу тийбесе керек.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар, алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат. Төрөкул.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү Центара Голд ишканасы менен Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн 2 аптанын ичинде кайра баштайт. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында билдирген премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев сүйлөшүүдө өкмөт 3 вариантты сунуштай тургандыгын айтты.
Варианты, то, что мы предлагали 50 на 50.
Ушул тапта 3 багытта сүйлөшүү боюнча дайрыктар көрүлүп атат. Биринчиси үлүштү 50-50% кылып бөлгөн меморандумду калтыруу, экинчиси Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 67%ге жеткирүү, үчүнчү вариант келишимден чыгып туруп Кумтөрдү мамлекеттин менчигине кайтаруу, деди Сатыбалдиев. Өкмөт башчы Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 67%ге жеткирүү негизи мүмкүн эмес деген, депутаттар бул багытта популисттик чечим чыгарганын кошумчалады. Парламент 23 октябрда Кумтөр боюнча Кыргызстандын үлүшү ошончо көтөрүлбөсө меморандум көтөрүлүш керек деп меморандумдан чыгуу боюнча меморандумду четке каккан болчу. Сирия өзүндөгү химиялык курал заводунун заводторунун баарын буздурду. Бул тууралуу химиялык куралдарга каршы эл аралык уюмдун документине шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. Алдын ала шарт боюнча Дамаск 1 ноябрга чейин өзүндөгү андай курал чыгаруучу объекттердин баарын буздурушу керек эле. Уюмдун документинде өлкөнүн 23 химиялык курал жайынын 21 текшерилип, чындап эле алар буздурулганы аныкталгандыгы айтылат. Быйыл августта газ чабуулунан өлкөдө 1400 ашуун адам өлгөндөн кийин АКШ Сирияга чабуул коет деген коркунучтар улам Дамаск өзүндөгү химиялык куралдын баарын 1 жыл ичинде жок кылууга макул болгон. Өзбекстандын Анжиян облусунда студент кызды анын ордуна пахта терген мардыгер бычактап өлтүрдү. Анжиянын полициясынан Азаттыктын өзбек редакциясына билдиришкендей, 25 жаштагы Боотур Юлдошов деген кишиге азыр Зульфия Ахмедовага жана анын апасына чабуул койгон деген айып тагылып, кылмыш иши ачылды. Кабарга караганда кызын ордуна пахта теримине чыккан кишиге ал кийин айтылган акчаны төлөп берген эмес. Студент кыз көз жумган апасы болсо азыр оор абалда ооруканада жатат. Өзбекстанда быйылкы пахта териминде 10 адам түрдүү жагдайларда көз жумду. Өлкө бийликтери жаш балдарды да теримге күчтөп чыгарышкан үчүн сындалып келет. Айрымдар өзүнүн ордуна пахта териш үчүн башка бирөөлөрдү жалдап иштетет. Немис жана америкалык расмий өкүлдөр тынчылык боюнча жаңжалды талкуулап атышат. Ак үйдөгү жолугушуу АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги немис канцлери Ангела Меркельдин телефонун тыңшаганы тууралуу кабардан кийинки жаңжалды басыш үчүн өткөрүлдү. Ал арада Вашингтон Пост кайра эле чалгын кызматтарынын мурдагы өкүлү Эдвард Сноудинге шилтеме менен коопсуздук агенттиги Google жана Yahoo интернет сайттарынын клиенттеринин электрондук каттарында окуганын кабарлады. Ал сайттардын жетекчиликтери андай текшерүүлөр жөнүндө кабары жоктугун айтты. Орусиялык ырчы Григорий Лепс АКШда мафия менен байланышта деп шектелип жатат. Банк эсептери камакка алынды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги ырчы Brothers Circle же агайындар ийрими деген эл аралык кылмыштоо менен байланышта болгон, алар үчүн акча ташып курьерлик кылган деп шектелип жатканын кабарлады. Жалпысынан бул боюнча 6 кишинин 4 ишкананын Америкадагы мүлкү камакка алынды. Григорий Лепс өзү Комсомольская правда гезитине сүйлөп, айтылган айыпты акылга сыйбаган кеп деп атады. Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Долбоор Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлгөнүн Азаттыкка мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия катчылыгынын эксперти Эрнис Акилов билдирди. Сыйлык берүүнү тартипке салуу коомчулукта айтылган коррупциялык элементтерди жоюу максатында жаңы мыйзам долбоор иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ былтыр түзүлгөн. Былтыр эксперттер жана айрым депутаттар сыйлыктар ой келди берилип, акчага сатылып атканын айтып, ага мораторий киргизүүнү сунушташкан. Азыркы мыйзам 1996 жылы кабыл алынып, ошондон бери өзгөртүлгөн эмес.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Төрөкул Доора тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми кабар айтууралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз аба температурасы Чүй менен Таласта 7-12 чейин, Баткенде 6-11, Ош менен Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 4-9, ал эми Бишкекте 10-12 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Ал эми түнкүсүн күн аба температурасынын сууктугу Таласта 5 градуска, Нарында 10, ал эми тоолордо 18 градуска чейин жетет экен. Сиз кечки Азаттык деп угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Вести FM радиосунун сайтына чыккан Москва мигрантская аттуу долбоор бул укук коргоочулар арасында нааразычылык жаратты. Сайтта карта коюлуп, каалоочунун баары шаардын кайсыл жеринде мыйзамсыз мигранттар жүргөнүн кабарлап туралышат. Акыркы учурларда Орусияда мигранттар тескиген ар кандай кыймылдардын этнокарта, белый вагон деген компаниялардын аракеттери да укук коргоочулардын сынына кабылып жатат. Маселин чоо жайына кабарчыбыз Азиза Култаева кайрылмакчы.
Вести FM.
Здравствуйте, в студии Наталья Мамедова и Владимир Аверин.
Здравствуйте. Мы хотим сегодня с вашей помощью убедиться, что правы. Мы на Вестях ФМ ведем проект, спецпроект, он называется «Москва мигрантская». Мы с помощью наших радиослушателей собираем адреса скопления нелегалов в столице. Все это мы затеяли.
У Русиянын мамлекеттик радиосунда алып баруучулар Москвадагы мыйзамсыз жүргөн мигранттар топтошкон жерлерди кабарлап туруусун угармандардан сурап жатышат. Вести ФМ радиосу сайтына шаардын көк түстө көк картасын жайгаштырып, мыйзамсыз делген мигранттар топтошкон жерлерди сары менен белгилеп койгон. Алар угармандардын, расмий кызматтардын же журналисттердин билдиргени боюнча. Human Rights Watch уюмунун Москвадагы өкүлдөрү муну ксенофобиялык аракет атап, мигранттарга каршы мыйзамсыз кампанияны күчөтөт деп билдиришти. Орусиялык сүрөтчү Ольга Житлина Россиянын кылмыш жаза кодексиндеги жек көрүү, тирешүү, баш аламандыкты күчөтүүчү аракет боюнча беренеге бул долбоор каршы келерин айтып, аны токтотууга кол топтоду. Ага карабай радионун журналисттери бул долбоор улана берерин түз ободо айтышты.
У нас нет оснований думать, что мы нарушаем закон.
Биз мыйзамды бузуп жатабыз дегенге негиз жок. Биз үйлөргө барып алып, бирдемени чечебиз деген жокпуз. Бирок Москванын кайсы жеринде мыйзамсыз мигранттар бар экенин аныктайбыз. Жалпы көрүнүштү билиш керек. Кайсы жерде топтолушкан, кайсы райондордо жок. Биз бул долбоорду эч нерсеге карабай улантабыз. Кылып жаткан ишибиздин туура экенинен шек санабайбыз.
В любом случае, мы своей правоте в этом смысле не сомневаемся.
Мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы күрөшүүгө бардыгы милдеттүү, бирок ал менен түздөн-түз иштеген кызматтар бар деген ойлор басымдуулук кылууда. Мигранттарды тескиген кыймылдар Россияда акыркы учурда тез көбөйдү. Мисалы, жакында эле метродогу мигранттарды тескиген белый вагон компаниясы, андан мурдараак жашылча саткандарды каалагандай ур тепкиге алган кыймылдар. Жогоруда айтылганга окшош этнокарта Питера деген карта Санкт-Петербургда пайда болгон. Алардын мигранттарга болгон аракети улам интернетте жайгаштырылып жатат. Замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Бешимов мигранттарга каршы кампаниялар тууралуу оюн билдирди.
Мигранттар каерде жашап атат, информация берип, бизге горячий линияга звонок эткиле, биз барабыз деп атат да. Мунун жакшы жагы да бар, бирок жаман жагы көп да. Алар биринчиден не имеет права вообще келип вторгаться и проверять документы. Баягы межнациональный вражда ушул жерден пайда болот. Экинчиден, мына ушул жерде бирөөлөр жашап атат деп звонок этсе, алар легально жашап атабы же нелегально жашап атабы билбей туруп эле жөн эле звонок эте беребиз.
Азаттыктын сайтында миграция тууралуу жазылган баяндарга келген пикирлердин арасында эмгек мигранттарга каршы курч маанай бар экени айтылса, айрым угармандарыбыз чын чынына келгенде мыйзамсыз жол менен жүргөндөр гана кыйынчылыкка тушугуп жатканын билдиришти. Москванын борборуна жакын райондордун биринде жашаган Шатман Бедияров кодулоого же текшерүүлөргө туш болгон эмес. Бирок мыйзамга ылайык жүргөн учурда да жалпы маанайдын таасири менен жапа чегип жатабыз дейт.
Бизге центрге караганын кызыкта көп текшерүү болот. Жумушта деле, көчөдө деле ошо бардык жерде жасашчу да. Биз дагы болгон жок. Бирок по-любому мага бизди алып көзүнчө уруп кетип, анан тоноп кетип, тиги өлтүрүп кетип атышпайбы, ошону көзүнчө могу мигранттарга күч келип жатты. Ошон үчүн азыр ошо мурунка караганда күчтүүрөөк кылып койду да, текшерүүнөчү. Кишинерин чочулап жүрөсүң да по-любому.
Ал арада 31-октябрда Москвадан Кыргызстанга дагы 3 киши чыгарылды. Басман районунда кармалган мигранттардын арасында 4 кыргызстандык болуп, үчөөнүн документи туура эмес болуп чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Анын экинчи катчысы Айымкан Кулукеева мигранттар арасында жалпы абал курч болбогон менен чыңалуу бар дейт.
Жалпы кырдаал эми чыңалган абал деле, эми баары угушат, ушундай рейд жүрүп атканын, рейд токтогон жок ушул күнгө чейин. Улам улам ар кайсы райондорунда, ар кайсы аймактарында жүрүп атат. Ошондуктан чынында аларда мындай бир коркунуч менен жашап атышат.
Миграция департаментинин маалыматы боюнча Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 300 000 чукулдайт. Бейрасмий маалыматтарда болсо 1 000 000 чукул кыргыз мигранттары бар деп айтылат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында быйыл жыл башынан бери Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 950 адамга жеткен. Азиза Култаева, Азаттык.
Кеч казаттыктан берүүбүздү улантабыз. 2011-жылы Тумар радиосунун режиссёру Жаныбек Айдаралиевди өлтүрүү деген айып менен соттолгон Максат Эралиевдин жаза мөөнөтүнүн 14 жылдан 3 жылга түшүрүлүшү бир катар суроолорду жаратты. Жогорку сот мындай чечимди эки тараптын элдешүүсү менен түшүндүрсө, маркумдун жесири ага макул эместигин билдирүүдө. Ал ортодо Эралиевдин улуттук госпиталда дарыланып жаткандыгы да белгилүү болду. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Улан Негизбаев иликтөөгө аракеттенген.
Тумар радиосунун үн режиссёру 23 жаштагы Жаныбек Айдаралиев 2011-жылдын 16-октябрында Бишкектеги Мото соодо комплексинин жанында мыкаачылык менен сабалып, оор операциялардан кийин 9-ноябрда көз жумган. Жаныбек Айдаралиевди сабаганга шектүү адам катары окуядан 3 ай өткөндөн кийин 1983-жылы туулган Максат Эралиев кармалган. Ал бул убакка чейин бир нече жолу аты жөнүн, туулган жерин алмаштырып, кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылган. Аты жөнүн Максат Аскарбеков, Максат Аскеров кылып өзгөртүп, паспорт алууга да үлгүргөн. 2012-жылдын 24-майында Максат Эралиевди 1-май райондук соту 3-1 боюнча күнөөлүү деп таап, номер 47 абак жайына күчөтүлгөн режимде 14 жылга эркинен ажыратат. Максат Эралиевке жасалма документтерди пайдалануу, адамдын саламаттыгына атайылап залал келтирүү жана чек арадан мыйзамсыз өтүү сыяктуу оор беренелер боюнча айып тагылган. Эми болсо Максат Эралиевдин жаза мөөнөтү 14 жылдан 3 жылга кыскарып отурат. Соттолуучунун жаза мөөнөтү кандайча кыскарганын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Ольга Степкичева Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
5 сентября 2012 года Бишкекским городским судом
2012-жылдын 5 сентябрында Бишкек шаардык сотунун чечими менен Максат Эралиевдин жаза мөөнөтү 14 жылдан 4 жылга, 2013-жылдын мартында жогорку соттун чечими менен жаза мөөнөтү 3 жылга кыскарып, Чолпон Атадагы номер 44 колонияга которулган. Максат Эралиев учурда улуттук госпиталда дарыланып жатат. Ал эркиндикке кое берилген жок. Жазасын Чолпон Атада өтөйт.
Жаза аткаруу кызматынын маалыматына таянсак, соттолуучу Эралиев башы ооруп жатканын айтып, абак жетекчилигине арыз менен кайрылган. Абактын администрациясы Эралиевди Чолпон Атадагы ооруканада текшерилүүгө уруксат берген. Кийин ал оорусуна байланыштуу Бишкектеги улуттук госпиталга которулган. Аталган мекемеден ырасташкандай, Максат Эралиев абак жетекчилигинин уруксаты менен мындан кийин абакка түнөбөй деле койсо болот. Бирок кайда жүргөнүн абак жетекчилигине маалымдап турушу зарыл. Ал ошондой эле уруксат менен Кыргызстандын аймагында эркин жүрө алат. Эралиев Чолпон Атадагы абакка 22 июлда которулган. Эралиевке сот эмненин негизинде айкөлдүк кылды деген суроого жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова мындайча жооп узатты.
Каза болгон Жаныбек Айдаралиевдин мыйзамдуу тарапташтары, ошо туугандары келишип жардам берип атышат, бардык биздин ушу кайгы муңубузду тең бөлүшүп атышат, бизге бардык колунан келген жардамдарын кылышты. Булар деле мындай материалдык жактан абдан азыр жабыркап кыйналып турушат. Күнөөсүн мойнуна алды бул Эралиев, ошондуктан биз муну кечирдик, муну соттон
бошоттуп эле муну соттоп эле коюшуңарды өтүнөбүз деп өздөрү ходатайство келтиришиптир да жабырлануучу тарап.
Жогорку сот Максат Эралиевдин жаза мөөнөтүн 3 жылга кыскартканы менен жазаны күчөтүлгөн режимде өтөө боюнча өкүм кылган. Эралиев Бишкектеги номер 47 абактан Чолпон Атадагы номер 44 жатак абакка жогорку соттон эмес жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын ички мыйзамдарынын негизинде которулган. Бул маалыматты жогорку соттон тастыкташты. Бул окуя интернетте кызуу талкууларга жол ачты. Колдонуучулар соттордун сатылма экенин айтып, нааразылыктарын билдиришүүдө. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Максат Эралиев, депутат Улан Чолпонбаевдин жардамчысы болгону айтылган, бирок эл өкүлү мындай доомат негизсиз экенин билдирди. Маркум Жаныбек Айдаралиевдин жарандык никедеги аялы Айжан Күлүбаева соттун мындай өкүмүн маалымат каражаттарынан билген. Ал сот чечимине макул эместигин айтууда.
Раз 14 жыл берсе отуруш керек болчу да. Мен билгенде я честно в шоке была. Мне үчүн ал 14 жыл усиленного режима, да, в колонии ему дают срок, а потом 4 года, потом 3 года болуп, и сейчас он получается на свободе. Мен сотто болгон эмесмин. Туугандары тиги атасы апасы жок Жаныбектин, атасы бүт баарын өзүнүн колуна алган. Өзү сотко барып мага сотко келди. Повестка келген эмес. Мен бир дагы заседаниясында болгон эмесмин. Атасы менен не в очень хороших отношениях. Атасы мен өзүм бардын кылам дегендей эме кылган. Ошон үчүн мени кийлигишпе деди, аралашпа деди. Мен аралашкан жок.
Жаныбектин атасы менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Айрым маалыматтарда Максат Эралиев маркумдун атасына үй сатып бергени айтылууда. Маркумдун жесири өлгөн адамды тирилте албайм. Акыйкаттык издегенде майнап канча деп оор үшкүрүнүп алды. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз өкмөтү Сентера Голд ишканасы менен кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдү 2 аптанын ичинде кайра баштайт. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйында билдирген премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев сүйлөшүүдө өкмөт 3 варианты сунуштай тургандыгын белгиледи. Сирия өзүндөгү химиялык курал заводторунун баарын буздурду. Бул тууралуу химиялык куралдарга каршы террордук уюмунун документине шилтеме жасап бүгүн Рейтер агенттиги кабарлады. Немис жана америкалык расмий өкүлдөр тынчылык боюнча жаңжалды талкуулап жатышат. Ак үйдөгү жолугушуу АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин немис канцлери Ангела Меркелдин телефонун тыңшаган тууралуу кабардан кийинки жаңжалды басыш үчүн өткөрүлдү. Өзбекстандын Анжан облусунда студент кызды анын ордуна пахта терген мардикери бычактап өлтүргөн. Орусиялык ырчы Григорий Лепс АКШда мафия менен байланышта деп шектелүүдө, анын банк эсептери камакка алынды. Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктар боюнча жаңы мыйзам долбоору даярдалды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан бери үстү улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесин утурлай Азаттык радиосу залкар жазуучуну эскерүү рубрикасын бүгүнтөн тарта баштады. 24-28 октябрь күндөрү Орусиянын борбору Москвада, андан кийин Татарстанда Чыңгыз Айтматовдун 85 жылына арналган атайын иш чаралары болуп өттү. Ошол жыйын талкууларга катышкан калемгердин бир тууган карындашы, коомдук ишмер Роза Айтматова Азаттыкка маек курган эле маектешкен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы.
Айтматовдун дүйнө таанымы, Айтматовдун дүйнөсү аттуу ар кандай конференция жыйындарды өткөрүп, Москвада айкели ачылып, ушул жерде коомчулук улуу жазуучубузду эскерип бир чыгармачыл ар кандай адамдык жыйындарды өткөрүп атышат. Сизге кандай сезилди? Ушу Орусия коомчулугунда Айтматовдун ордуу ролу кандай экен?
Мен үчүн эң негизгиси ушу адамдардын мамилеси да, мындай байкаганымда адамдардын баягы чын дилинен чыккан ойлору, чын дилинен чыккан мамилеси көрүндү да. Ошо дээрлик баардыгы ушунчалык терең ой менен баардыгы сыягы баардыгы анын чыгармачылыгы менен тааныш, анын чыгармачылыгына ушунчалык чоң бийик баа берип анан келип сүйлөп берген адамдар баягы чыныгы өзүнүн ак ниетинен чыккан сөздөрдү айтышты. Бул албетте мен үчүн, биздин үй бүлө үчүн бул абдан маанилүү, баягы жөн эле бир риторический бир механический айтылган сөздөр эмес, баягы чын жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтып атышты. Мына Москвадагы жазуучулар, окумуш адабиятчылар, жөн эле окурмандар, ал эми Татарстандагы жолугушуулар болсо бул абдан бийик деңгээлде өткөн жолугушуулар болду. Балдар менен да жолуктук, чоң кишилер менен да жолуктук, жазуучу интеллигенциясы менен да жолуктук. Бардыгы ушунчалык көрүнүп турат ошол кишинин чыгармачылыгынан. Чоң баа берип, ошонун чыгармачылыгында өстүк эле адам болуп калыптандык эле деп айтып атышты. Анан бир гана окурмандар менен эмес, Татарстандын мамлекеттик жетекчилиги менен дагы жолуктук. Бир эле мына айталы Минтемир Шаймиев менен жолукканыбыз бул абдан бизге бир чоң таасир тийгизди. Ушунчалык көрүнүп турат да. Казан шаарында бир көчөнүн атын Чыңгыз Айтматов атында деп коюшуптур. Балдардын окуу борбор деген жери бар экен, ал жерге музей ачышыптыр.
Мектепке атын беришиптир.
Мектепке атын беришиптир.
Жаңы китебин чыгарышты, повесттер.
Ооба, повесттер деп жаңы китебин чыгарышыптыр 85 жылдыкка карата.
Розайым, бул Орусияда, Москвада ушул Айтматовдун 85 жылдыгына арналган иш чаралар, жыйындар биринчи башталды деп айтып атышат. 85 жылдыгына арналган кандайдыр бир иш чаралар Кыргызстанда да пландаштырылганбы, кандай иштер болуп атат? Деги Айтматовду эскерүү, анын чыгармачылыгын эстен чыгарбай бир жаңыдан улам кайра жанданып туруу жагы кандай болуп атат Кыргызстанда? Ал күмбөздү ким куруп атат?
Күмбөздү Аскар деген уулу коюп атат, куруп атат. Эми баягы баштаганда өзүнүн каражатына ишенген, бирок күн өткөн сайын эле курулуш материалдар деги эле мынагу кызматты акыны төлөө, ушунун баары күн сайын кымбаттап, анан кичине ошол жагынан кыйналып атат.
Башка балдары жардам берген жокпу?
Башка балдары мүмкүн болушунча жардам берип атышат. Эми баарында мындай бир чоң каражат жок да. Эми кандайдыр бир журналистке эле бир кыз келип мага бир абдан ачууланып айтты эле: эмне Айтматов болсоңор, эмне акчаңар жокпу, жакшылап эле чогулуп алып курбайсыңарбы? Андай ойдо болду. Бирок биздин үй бүлөдө бир мындай белдүү каражаты көп эч ким жок экен. Баарыбыз баягы совет доорунда кандай жашасак ошо бойдон калыптырбыз да. Анан мен айттым, эми макул, мен эми пенсиямды жыйнап берейин, эми андан башка менде каражат жок, мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле башка туугандарыбыз деле, эң көп болсо $1000 чыгарар. Ал жетпей турган акча да, ал чоң. Өзү башында проект боюнча эле $750,000 деп айтылган. Анан ага азыр кошулду, кымбаттады. Ошон үчүн ушундай кыйынчылыкка туш келип калдык да.
Өкмөт жардам берген жок?
Өкмөт жардам берген жок. Кийин билбейм, ошо жетпей калды дегенде бердиби, бербедиби. Мен кетип баратканда токтоп тургандай болду. Мен мындан 20 күн мурун барганда токтоп турган курулуш азыр мүмкүн эметип калдыбы?
Мен Татарстанда да интервью алганда, анан бул жерде өзүбүздүн укмуштуу Абдылдажан Акматалиев да айтып атат, бул көчөлөргө атын берген, эстелик койгон, күмбөз койгон жакшы иш, бирок жазуучунун чыгармалары чыгып турбаса, чыгармалары театрда, башка жерде коюлбаса, баары бир бул эстен чыгып кете берет акырындап. Ошон үчүн китептери чыкса жакшы болот эле деп. Бул жагы кандай болуп атат?
Эми китептер чыкканын мен өзүм билбейм. Мен өзүм мына ушул юбилейге арнап өзүмдүн бир жагы атамдын 110 жылдыгы, быйыл ушундай жыл болуп атат да, Төрөкул Айтматовдун 110 жылдыгы, Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгы жана ата бейиттин 75 жылдыгы. Ушул үч дата мени абдан мындай ойго салат. Баары бир жылга туш келди эле, мамлекет ушуну эске алып, кандайдыр бир эске алып кошуп койсо деле болмок эле, бирок андай болбой калды. Мен өзүм атамдын 110 жылдыгына арнап китеп чыгардым. Жанагы «Тарыхтын актай барактары» деген китептин экинчи чыгарылышы да, бирок экинчи чыгарылышы болгону менен ал жерде көп жаңы нерселер, толуктоолор, тактоолор болду. Албетте ата энем жөнүндө жазганда, Чыңгыз Төрөкулов жөнүндө жазылат. Баягы биздин бала чагыбыз, бул эми Чыңгыз Төрөкуловичтун биографиясына кошумча бир фактылар да алса болот да ал китептен. Ушул биздин үй бүлө тараптан ушул болду. Анан мен билишимче Казат Акматов китеп жазды, Маталиев деги эле китеп артынан китеп жазып атат, калгандарын билбейм. Элчилик 8 томдукту чыгарабыз деп атат.
Сиздин Тарых Нактай Барактары китебиңиздин алгачкысын алып окуган элек, аябай өзүңүздүн атаңыз жагынан туугандарды, ата бабаларыңызды дагы, анан энеңиз жагынан дагы ата бабаларды изилдеп, бир архивтерди казып, кызыктуу документ сүрөттөрдү жарыяладыңыз. Чын эле Чыңгыз Айтматов тууралуу дагы бир кошумча маалымат алдык да, бир кандай инсан, кандай адам болгон. Анан Айтматов өзү кызыкчу беле ушул тайне таята жактарына изилдеп ушундай көрдү беле?
Колу тийбесе керек. Ошо атабыз жактын деле немесин көп, баягы чоң энемден башкасын жазган жок да. Анан мен жазгандан кийин ошол мен жазган китебимди көрүп, анан кийин туугандардын сүрөттөрүн көрүп, анан мага аябай неме болду, ыраазы болду. Рахмат, ушул материалдардын баарын жыйнаптырсың, жазыптырсың, сага чоң рахмат, ушун чоң иш жасадың деп бир элдин көзүнчө мага ыраазычылыгын билдирген. Өзүнүн сыягы колу тийбесе керек,
деди Роза Айтматова. Аны менен кабарчыбыз Венера Сагынды кызы маектешкен. Урматтуу каарман, Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган материалдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези. Кыргызстанда 2 ноябрда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленет. Айрым маданий ишмерлер майрамда бул ирет мамлекеттик сыйлык менен сыйроо жүрүлгөсү болбой тургандыгына нааразы болушууда. Былтыр мамлекеттик сыйлыктар боюнча жаңы мыйзамды даярдоо чечими кабыл алынып, жол жобо иреттелмейинче мораторий жарыяланган эле. Соңку учурда коомчулукта сыйлык ыйгаруу коррупциянын очогуна айланып кетти деген доомат көп айтыла баштаган. Кийинирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын драм театрында да мамлекеттик сыйлыкты көптөн бери күтүп жүргөндөр бар. Театр жетекчиси Мурат Кыдырлиевдин айтымында артисттер адатта моралдык жана материалдык колдоо үчүн сыйлыкка умтулушат.
70ге жакындап калган артист бар экен, жок менде баяр. Жыл сайын көргөзүлөт, анын сазылдан бери көргөзүлөт. Эрмет Өмүровдун эжебиз бар, 70ден ашты, эл аске жыл сайын көргөзүлөт, жылда жок. Айлык эле Нарында Кудайга шүгүр, баягы республикада бар театрлардан көп алабыз. Соо шартына жараша. Ошондо деле баары бир аз болот го. Анан кийин наамдын эмне бир артыктыгы, ага эмнеге умтулушат. Көрсө баягы сүгөтү бар, айлыгына кошулат, пенсиясына кошулат дегендей ушул эле ушул эле нерсе экен да. Ошон үчүн баягы ар эмне болсо да, кандай болсо да алыш керек ушуну. Ошону кандай гана жол менен болсо да алыш керек, кандай гана жол менен болуп алып атышат баары мындайлар. Же муну такыр жоюш керек, же мындай бир ирээти менен жакшы калыс бөлүштүрүп бериш керек да. Кызыктуунун баары, чатактын баары, нааразычылыктын баары ушундан чыгат.
Кыргызстанда мамлекеттик сыйлык берүүгө былтыр мораторий жарыяланган. Мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын катчылыгынан эксперт Эрнис Апилов сыйлыктар боюнча мыйзам 1999-жылы кабыл алынганын жана ал азыркы талаптарга жооп бербей турганын айтууда. Былтыр жыл башында президенттин жардыгы менен жумушчу топ түзүлүп, жаңы мыйзам долбоору даярдады. Ошондуктан жаңы мыйзам кабыл алынмайынча сыйлыктар убактылуу берилбейт, дейт Апилов.
Ал мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна берилди. Жогорку кеңеште каралып, колдоого ээ болуп, президенттин буйругу менен күчүнө киргенден кийин мораторийди жоюп, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо процессин баштайбыз. Ага чейин бир да адам мамлекеттик сыйлык менен сыйлана элек. Сыйланып аткандар бардык ведомстволук сыйлыктар.
Мыйзам долбоору даярдап жаткан жумушчу топтун курамында Жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынын депутаты Дасан Бекешев дагы бар. Анын пикиринде мамлекеттик сыйлыктардын санын кыскартуу зарыл.
Мыкты экономист, мыкты юрист дегендер көп болуп калган. Бирок тилекке каршы биздин экономика абалы абдан жакшы эмес. Абдан көп мындай мамлекеттик наградалар искусство, культура жактан көп болуп атат. Бакиев учурунда, Акаев учурунда ар бир депутаттарга же башка саясатчыларга ушундай мамлекеттик наградалар бергендер, жөн эле берген. Ошону иреттеш керек. Мамлекеттик наградаларды биз жоюп албайбыз, анткени бул дүйнөлүк практика, башка өлкөлөрдө ушундай практика бар. Бирок кыскач керек.
Негизинен мамлекеттик сыйлыктар жана аны ыйгаруу жөрүлгөсү Советтер Союзунан калган. коомчулукта соңку кездери сыйрыктардын кадыр баркы кеткени, коррупциянын булагына айланганы тууралуу пикирлер арбын айтыла баштаган эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.